Gepler adatlyk radiosu. Ertirmiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Koronavirus bilen bagly çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy. Wagtynanyň nowatdaky tapkyry ýurda getirildi. Subsidiýerlenen iýmit önümleri Türkmenistanda gymmatlaýar, olaryň görnüşleri azalýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen dedi. Men gözel Hudaý berdiýe tanışýaryn. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu geçen hepde Aman aýlygynda Israýlyň elçiligindäki ýük gämesine hüjüm etmekde Iranyň günäkärledi. Bu aýplama Tehran tarapyndan ret edildi. Netanyahu 1 martda Han döwlet radiosuna beren interwýusynda bu hakykatdan hem Iran tarapyndan edilen operasiýa bu düşnüklüdür diýdi. Ol Iran Israýlyň iň uly düşmany, men muny bet etmek kararyna geldim diýip bellädi. Netanyahu bu barada Israýlyň aralacakdygy baradaky soraga jogap berip aýtdy. Iranyň da Eşler Ministerliginin metbogu sekretari Said Haibzade yük gämesine edilen hücumun arkasında Tehranın bardığı varada kayıplamaları ret etti ve Netanyahu'nun İran'a karşı gazabından ecir çekenligini belledi. Israel'in eyçiliğindeki MV Helios Rey Uluğ Daşayıcı gämi Saudi Arabistan'ın Daman portundan Singapur'a gidip bariyarka 25. fevralda partlama duçar oldu. Partlamada yitki olmadı. Yöne gäminin Israel'li eyesi partlamanın gämide kısani yarım metrlik deşik kaldırandığını etti. Bagama'nın baydığını götürüyen Man adasında hasavalınan bu gemi hedirki vaxta Dubai'de saklanyar. Türkmenistan'da geçirilecek parlament saylovlarından bir ay öň häkimetleri ses berişlige taýýarlyk görüp başladylar. Türkmen Mejlisiniň ýokarky halk maslahaty üçin saylovlar 2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçirilýär. Türkmenistanyň saylovlary we salat alşyklary geçirmek boýunça Merkezi komissiýasynyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň agdarlaryny saýlamagy taýýarlyk boýunça ýygnagy 27-nji fevralda geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna girdilen ütkötmeleri laýyklykda döredilen täze mejlis milli geňeş deyilip atlandırıldı ve halk maslahatından hem meclisten ibaret oldu. Devlet haber kulluğu dalaş yerleri hüdürülmek kampanyasının 6. fevralda başlananlığını ve şuna çinli tutuş yurt oyuncu 111 kandidatın hüdürülünlüğünü haber verdi. Dalaş yerlerin sanı ve entek çab edilmedi. Halk maslahatına sayılovlara tayarlık var adakı yığınakta aç açanlığın ve sayılovların gen alternatif esasında geçirilmeğinin ehmiyeti verilendi. Ama sayılovlara gözokçuluk etmek işine halkara kuramalarının katnaşmağı meselesi qozgalyp qozgalmanlygy barada resmi maglumatda aýdylmady. Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Donald Trump işinden aýrylandan soň ilkinji ýerde 28-nji fevralda siýasy sahnaga edip geldi we Respublikan partiýasynyň aýrylmaz lideri statusyny berkitmäge inançdy. Trump, prezident Joe Biden'ın yanvar ayında işi başlalı veri edin ilkinci möhüm çıkışında 2024-cü ilda gaytadan prezidentliğe dalaşkar bolacaktığına ışaret etdi ve 3-cü parti dörütmekçi volyanlıq varadaki mışmışlardan boyun kaçırdı. Trump 3-nji noýabrdaky saýlawda çeken ýitgisini ret etmegini dowam etdirdi we Bideni bir näçe meselede günäkärledi. Ozalky prezidentlerden tapawutlykda Trump siýasy ähengde çykyş etmekden we miras düşürini tanqidlamak niýetinden el çekmejegini duýdurdy. Aktam Trump'ın çıkışına kän bir ähmiýet bermejekdigini mälim etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygyna görä 25-nji maýda ilkinji bolup doğulan oglana paýtagt ýa-da Aşgabat adyda kylar. Döwlet habarlar gullugy bu buyrugyň 26-njy fevralda geçirilen hökümet maslahatynda edilendigini habar berdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji maýda dünýä inen ilkinji oglan bäbegin adyny paýtagt ýa-da Aşgabat we gyz saganyň adyny Merjan ýa-da Maýa diýip tutmagyň simwolika boljakdygyny aýdyp durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň pikirçe bu paýtagtda bolan söýgüniň ikrar edilmeginiň taryhyna hormat goýmagyň halkyň baxtly durmuşyna buýsanmagyň alamaty bolmaly. Günorta Afrika bir näçe hepde dowam eden bir koronavirus çäklendirmelerinden çykýar. Braziliýanyň paýtagt regiony we Ýewropanyň käbir bölekleri bolsa pandemiýanyň güýçlenmek howpy zerarly çäklendirmeleri güýçlendirýär. Günorta Afrikanyň prezidenti Kiril Ramaphosa 1 martdan başlap infeksiýanyň düýüp götürip pete gaçmagyndan soň koronavirus çäklendirmelerini gowşadyp boljakdygyny aýtdy. Günorta Afrika virusyň hat howpy hasaplanýan görnüşinden ejir çekdi we onuň ýaýramagy bilen baglanşykly howatyrlanmalar tutuş dünýäde aladaları arttırdı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi